Vaqt hayotdir. Agar uni o'ldirsangiz, o'lasiz. Agar tiriltirsangiz, oxiratda yangi hayotga ega bo'lasiz. Ayrim ne'matlar shaxslar ko'rinishida keladi. Erkaklar bilan ayollarning aralashuvi o'tin bilan olovning aralashuviga o'xshaydi. So'rarim juda og'ir, lek senga o'ta yengildir. Hamma choyning o'z ta'mi bor. Ishchining tushlikdagi choyida ochlik va charchoq ta'mi bo'ladi. Kechki va oila yig'ilgandagi choyda hikoya ta'mini tuyish mumkin. Safardagi choyda esa sog'inch isi ufuradi. Bag'ri kenglik Shayx Muhammad G'azzoliy aytganlaridek islomiy ixtirodir. Uni faqat musulmonlar bilgan. Bizni doim tasvirlashga urinayotganlaridek mutassib emasmiz. Shayx Yusuf Qirzoviy. Avvalgi sivilizatsiyalar ayollarning o'z uylaridan chiqishlari sababli qulagan. Oswald Spengler. Tabassuming ham sadaqa. Dindan ko'ra yengilroq yo'l bormi yurishga? Fuzayl ibn Iyoz rahimahulloh o'g'illarining tarozi pallasini yengi bilan tozalayotganini ko'rib so'radilar. Nega bunday qilyapsan? O'g'illari. Musulmonlarga yo'l changini o'lchab qo'ymaslik uchun deya javob qildi. Fuzayl yig'ladilar va shunday dedilar. Bu ishing ey o'g'lim, mening nazdimda 2 haj va 20 umradan afzaldir. Buyuklar ummati kitobidan. Vafodan boshqa hamma narsa qariydi. Andalus fath etilgan ma'rakada 12 ming musulmonga 100 ming nasroniy qo'shin qarshi chiqqandi. Uni boy berilgan oxirgi jangda esa 500 minglik musulmon qo'shin bilan 200 ming nasroniy olishgan. Ibtidoda dinni yoyishga qasd qilishgan bo'lsa, intihoda nafsu havo asosiy maqsad bo'lgan. Mana oqibat. Hayot qonuni shuki, mukammal xursandlik va davomli mahsullik yo'q. Agar toshbag'irlik, yomon axloq, baxtsizlik va omadsizlikni his qilayotgan bo'lsangiz, onangizga munosabatingiz va yaxshiliklaringizni tekshirib ko'ring. Zero Alloh taolo Qur'onda Iso alayhissalom tillaridan shunday deydi. Meni onamga mehribon qildi va jabr sitam etguvchi badbaxt qilmadi. Maryam surasi 33. oyat. Demak, inson onasiga mehribon bo'lsa, yuqoridagi yomon hislardan qutular ekan. Ajrashganimizdan beri qo'ng'irog'ini kutaman. Javob bermaslik uchun. Mevalar ichra anor, farishtalar ichra Jabroilga o'xshaydi. Muhammad ibn Sirin rahimahulloh. Biz qozi emasmiz. Birinchisi tungi klubga kirib o'ldi. Ikkinchisi esa masjidda jon taslim qildi. Birinchisi u yerga nasihat qilish uchun kirgandi. Ikkinchisi esa namozxonlarning poyavzalini o'g'irlash uchun. Shundan odamlarni jannat va do'zaxga hukm qilish bizga emas. Bog'chada bolakaydan so'rashdi. Xufton namozi necha rakat? Million rakat. Chunki uning onasi tun namozi o'qirdi. Salmon avda. Ikki marta o'lmaslik uchun bir marta tahqirlaganning oldiga qayta bormang. Rabboniy, bu kishi kim ekanini bilasizmi? Uni hayot tanimaydi. Uni o'lim tanimaydi. U ikkovga ham tiz cho'kmaydi. Hayot unga yasanadi, lekin yo'ldan urolmaydi. O'lim unga hujum qiladi, lekin zarar bera olmaydi. Yoqimsiz va sevintiradigan narsalar bilan sinaladi, lekin xafa ham bo'lmaydi, xursand ham. Bu odamning ruhi kaftidadir. Rofey. Agar oxirat bo'lmaganda, uning bo'lishi baribir shart edi. Chunki bizning bu dunyoyimizni firibgarlar, poraxo'rlar, kazzoblar, munofiqlar va qotillar egallab olgan. Pastkashlar ustun, tuballar oliy. Surbetlar boshlig'u, dajjollar g'olib. Lagambardorlar esa izzatda. Yaxshilar bo'lsa chuqur va g'orlarda halol luqmalarini himoya qilib devor ortiga yashiringanlar. Doktor Mustafa Mahmud. Rasulullah'a giden kervan, kervan.